Den næste foredragsholder er Jens Nøjstrup Simonsen. Jeg har kaldt ham, vil kalde ham en nordjysk ledelsesguru. Jeg stod og roste ham før, da han kom, at han er på niveau med Sten Hildebrand. Og der var han sådan lidt beskeden, og så sagde han, at han honorar, det er altså ikke noget deroppe endnu. Men Jens, vi har nogle store forventninger til dig. Du er direktør for, du kalder dig Fremdrifter, ja, et firma, der hedder Fremdrift AS. Jeg ved også, at du er blevet brugt meget som inspirator i projektet omkring nordjysk mad. Og jeg ved også, at du har arbejdet meget med universitetet og så videre. Så det bliver spændende at høre, hvordan at vi skal komme ud og starte hulleren på op i Nordjylland. Ordet, det er dit, Jens. Velkommen til.
Jamen, jeg har fået det her lille opdrag, og skal prøve at komme det her sammen omkring det regionale, det nationale og det globale. Og som jeg sagde til Bente Albæk, så er det jo faktisk tre forskningsprojekter i et, som ønsker at få her i løbet af tre kvarter. Men jeg prøver på at komme igennem det, og prøver på at drage nogle samlinger omkring, hvad er det egentlig, vi kan gøre for at løfte tingene op fra det regionale til det nationale og til det globale. Og jeg håber, vi kan finde en eller anden median der, hvor at, jer, der har et perspektiv omkring det at være regionale, I også kan se, hvor er I henne i det her. Det her med fremtiderne, vi er jo enormt påvirket i øjeblikket af alt muligt. Og derfor er det jo samtidig ekstremt svært at navigere i den her fremtid og finde ud af, hvad er det rent faktisk, vi skal gøre. Jeg har jo set Lars Nørby Hansen rejse rundt en hel lille gang i forbindelse med Vækstforum og fortælle omkring, hvad er det egentlig for nogle problemer, vi står overfor i vores danske samfund, og hvad er det for en diagnose, vi har. Men alle er enige i diagnosen, siger han, der er bare ingen, der gør noget ved det. Og det er jo også det, jeg har hørt som de to første foredragsholdere, det er, at vi er sådan langt frem omkring, hvad er det for nogle ting, vi kan sætte i spil, men vi mangler ligesom konkret, at nogen får sat sig ned rent faktisk og får gjort noget ved det, det her. Hvis det er det, vi vil. Ser vi lidt på, jeg vil lige lidt omkring de økonomiske perspektiver, inden vi kommer hen i de her forskellige megatrends. Og det er det, der kommer til at bygge op i løbet af dagen her. Det er, at megatrendsen kan være, eller er accelerator frem mod 2020. Og det vil sige, uanset hvilken fremtid vi vælger, så er vi nødt til at spille dem her ind i vores strategi. Nogen skal have flere af dem end andre, men I er nødt til at kigge på dem her som genkendelighed i det, I skal i fremtiden. Og så kommer I til efter, når I arbejder med fremtidsscenarier, hvor vi laver fire fremtidsbilleder på 2020, og hvor I bliver udfordret på at skal træffe valg, og så efterfølger ham så muligt for at lave strategien på det. Hvis vi kigger på den her, Danmark hen over de sidste 15 år, jamen så er der nok nogen af jer, der kan huske det i 2006, da Thor Petersen, han så kægt stod frem og sagde, at vi er så rige i Danmark nu, at vi ejer faktisk hele verden. Og der lå vi med det her et vækstprocent på 3,3% i vores samfund. Så fik man lavet nogle incitamenter, som man fik skruet lidt ned for udviklingen. Og der skete så det, at man kom ned på en vækst på 1,6. Så kom krisen, og lige pludselig fik vi jo et ordentligt vip nedad. Og kigger man fremadrettet de næste 10-15 år, jamen så skal vi regne med, at vi får en lavvækst mellem 1-2%. Og uanset hvor meget politikere i Danmark, de snakker om, nu skal vi sætte forbruget i gang, så orker vi det ikke mere. Vi gider det ikke. Vi har været der. Tag SP-pengene, da de blev sat i spil, blev de sat ud i forbruget på vej. Nu er, hvad hedder det, efterlønnen, nu kommer man til udbetaling hos folk. Tror I, den bliver sat i forbrug? Nej. Så vi kan ikke skabe mere forbrug ved, at folk de kommer til at vækste. Tværtimod skal vi vækste i vores samfund, ved at vi kan lave nogle mere begavede varer, som folk betaler noget mere for, eller vi kan eksportere os ud af det. Så det er der, det ligger. Jeg hørte mig en hjælpe sige den anden dag, at hun håbede på, at man kunne lave den her 93-model igen, hvor Nyrup han satte nogle vækstinitiativer i gang, og det er jo med til at stimulere økonomien, og man psykologisk fik folk til at købe noget mere. Vi gør det ikke. Så det kan man godt glemme alt om. Så det er det, vi står overfor. Så jeg er helt enig i Claus Meyer, det han sagde omkring, vi står over for at i konkurrence med det forbrug, der er i forvejen. Så det er altså spørgsmål om at få skabt en ny dagsorden, det er spørgsmål om at få skabt en ny kommunikation, det er spørgsmål om at få skabt nye produkter, som folk vil betale for. For det bliver ikke mere forbrug. kigger vi på, hvad der er for branchen, der har været ramt af den her krise, vi har haft, jamen så kender I dem næsten selv, for I har set dem i nyhedsmedierne, som de har været dagligt. Det har været sådan nogen som landbrug, det har været byggeri, det har været finans, som har været hårdt ramt af krisen. Og så har vi nogen, som ikke har været så meget ramt. Det er sådan noget som dagligvarer. Vi spiser lige så meget, som vi plejer at. Og det er rigtigt, som Klaus Meyer siger, vi smider 16 millioner kroner, eller 16 milliarder kroner fødevarer væk hver eneste år. Og så bare lige for at sætte det i perspektiv, så sparer det til en halv storebæltsbro. Så det er interessant, at nogle penge, der bliver smidt væk for. Men forbrug på dagligvarer er ikke minimeret på grund af krisen. Vi køber stadigvæk det samme mål på omsætning. Kigger vi på virksomheden, hvad er det for nogen, som har været i problemer? Jamen, så er der ingen tvivl om, at der er gældsat og gearet. Og bankerne har også været med til at lave de her gældsætninger og gearinger. Så de bærer en stor del af skylden på det, der er sket, specielt inden for landbrug og inden for byggeri, hvor man jo i optimisme på, at tingene bare blev ved med at vælte ud af, at det var. Og det må vi jo kende og kunne se alle sammen, at sådan gik det bare ikke. Hvor nu dem, der har ramt mindst, ja, det er dem, der er i stand til at lave lidt fleksible omkostningsstrukturer. Og Bente Ahl vil kun, hun bliver træt af det, når jeg siger netværksøkonomi, netværksøkonomi, netværksøkonomi. Og jeg siger, det har jeg været. Men det bliver en af fremtidens forretningsmodeller. Hvordan vi kan være i stand til, i stedet for at have hele værdikæden selv, at vi kan have andre aktører med ind omkring det. Og jeg som er, man kan sige, regionale producenter, hvis I skal løfte det her op i et større perspektiv, hvor I ikke bare ønsker at tjene jeres egen løn, men I måske også ønsker at gøre noget godt for vores region, så er I nødt til at tænke, hvordan kan vi dels lave en forretningsmodel, som vi kan tjene noget på alle sammen, men også lave en kommercialisering, som kunne være interessant i forhold til et nationalt perspektiv, og måske endda i forhold til et globalt perspektiv. Der er forskellige modeller, vi kan bruge, når vi kigger fremad mod samfundet. Fremad mod fremtiden, og det, som vi skal lave, det er, at vi kan lave nogle scenarier. Og det er det, vi skal lave i eftermiddag, hvor vi har lavet fire scenariemodeller, fire mulige fremtider på, hvordan 2020 kan se ud. Vi kan have de her megatrends, hvor der er fire grupper, som har været så venlige at deltage i det her projekt. Dels nogle konventionelle landbrug, dels nogle fødevareproducenter, dels nogle interessenter, og det vil sige bankfolk, det er kommunikationsfolk, marketingsfolk, dels nogle kokke, og dels nogle almindelige brugere. Så det vil sige, at vi har et bredt spektrum, som har spillet ind på, hvad er det for nogle megatrends, som vi skal lægge vægt på i forhold til fødevarer. Vi kan have noget køb, hvis vi har penge, og vi kan have vejerne, og vi har et relationale. Vi gennemgår dem kort for jer. Scenarier er sådan et, vi kunne have her, og det her kunne godt være et scenarie, det er et scenarie, der er lavet i forhold til den danske økonomi, hvor man kigger på, hvordan kunne Danmark se ud fremad mod 2012, og den havde så lavet forår i år. Den ene, den hedder Japan i vest. Og det er der, hvor man siger, at vi laver sådan en japansk model. De fleste af jer ved godt, at Japan havde en 10-økonomi frem til 1989. Men lige pludselig så bremsede den. Og Japan satte jo en række offentlige investeringer i gang. Veje, broer, sygehuse, skoler og alt muligt andet. Men de fleste af jer bekendte med, at Japan i dag, de har en offentlig gæld svarende til 200% af bruttonationalproduktet. Og jeg, der går sådan op i økonomiske nøgletal, ved, at i Danmark har vi bruttonationalprodukter, der hedder 600 milliarder kroner. Så på gang det med 200, og tænk, hvis vi har den samme offentlige gæld i Danmark. Så det er altså det, de står overfor. Ja. Vi har en, der hedder Grøn Vækst. Og det er jo noget af, der er sat nogle vækstinitiativer i gang med finansloven, som bliver præsenteret omkring, man gerne vil investere i vækst, og det har den gamle regering jo også. Og ingen tvivl om, når vi snakker grøn vækst, her ligger der en hel række penge, som vi kan se i spil. Og her må jeg sige, at vi har også så meget viden og know-how i Danmark på det her, at her kunne virkelig være perspektivet, som vi gør os interessant med. Og jeg kunne også godt se i forhold til fødevarer, at det kunne være det perspektiv, som man kan markedsføre sig på. Det er det her rene land, som udover grøn energi og vækst, jamen så har også rene fødevarer. Så begynder vi ligesom, synes jeg, at have en historie og et billede, der er interessant for verden ude omkring os. Der er ikke, der hedder tømmermænd. Det er jo egentlig bare sådan et perspektiv, hvor vi kort har en økonomisk nedsmeltning, og så vågner vi op sådan 12 måneder efter, og så byder økonomien derude af igen. Der ved vi alle sammen nu, at det kommer ikke til at ske. Og vi ved alle sammen, når vi kigger sådan lidt langsigtet på det, at det kommer heller ikke til at ske. Vi skal regne med, at vi kommer ind i 10 år med lavvækst. Vi skal regne med, at vi kommer ind i en periode, hvor turbulensgraden er relativt stor. Der dukker næsten, man kan sige dagligt, skeletter i skabene op, enten fra Grækenland eller fra Italien eller fra et andet sted, der er med til at ændre vores syn på tingene. Den sidste, det er en kaldet depression. Og det vil egentlig sige, at sådan en global nedsmeltning, og det kunne faktisk godt være et realistisk perspektiv også. At der skal ikke gå ret meget galt i øjeblikket for, at det kan være der, hvor vi kommer til at ringe. Det gode ved det, det er, at uanset hvor vi havner hen her, så er der en række muligheder. Og det er det, man altid skal huske på, uanset hvilket scenarie man tror på, så er der en række muligheder. Vi kommer til at snakke om produktudvikling, organisationsudvikling, kommunikationsudvikling, organisationsudvikling. Men vi bliver udfordret på hele tiden at tænke nye modeller. Og en af mine mantraer, det er, der dør faktisk for få virksomheder i Danmark. Forstået på den måde, at livscyklusen, hvor vi har levet i det her industrisamfund igennem mange år, hvor vi regner med en virksomhed, den bliver over 100 år gammel eller 50 år gammel, det skal vi ikke regne med fremadrettet. Hvis vi skal have den her innovation ind i vores tankesæt, så er vi nødt til at tro på, at virksomheden ser cyklusen bliver kortere. Det vil sige, at dem ikke kan leve 20-30 år, så er, kan man sige, konceptet opbrugt, så er man nødt til at genopfinde det. Og det er der, hvor vi som danskere er udfordret, fordi vi er ret gode til det her med innovation. Henrik og jeg, som kommer ud i nogle af de her virksomheder rundt omkring, der står man også som til at sige, var det faktisk ikke bedre at sige til den dø, fordi at konceptet er opbrugt. Vi kan måske lave det første hjælp i en kort periode, men så dør jeg alligevel. Så det er meget bedre at satse på de andre ting. Og der har vi så bare det problem, når vi kigger på iværksætteri og vækstpotentiale i Nordjylland og Danmark. Det er langt de fleste, der er tilfreds med, at man tjener sin egen løn som enkeltperson. Hvorimod at amerikanske modeller går mere ud på, at man får ansat 10 eller 20 mennesker. Så det kunne være rart at få brudt med det der mindset omkring bare, at jeg kan tjene min egen løn og betale min husleje, så er jeg tilfreds som iværksætter. Det er det, der skal med til at skabe et perspektiv for os. Der er en række megatrends, og det er dem, vi kommer til at gennemgå, og det er her, hvor fire grupper har spillet ind, og det vil sige, at vi kommer ikke til at gå igennem alle sammen, vi kommer til at gå igennem dem, som er interessant i forhold til fødevarer, og der, hvor I skal lægge jeres kræfter fra dig. Vi har en, der hedder købsvirre penge, og det er noget, det I ser i øjeblikket. Det er de virksomheder, som har haft økonomisk muskler herefter krisen, de køber de her helslandende virksomheder op, for at skabe sig en bedre konkurrencesituation fremadrettet. Vi ser det inden for byggebranchen, hvor man køber op. Vi ser det inden for transportbranchen. Man ser det i alle led og kanter. Så det kan være en model, hvis man kan se, at vi kan få noget synergi ved at købe virksomhed op i forhold til vores platform. Så det kan i sagtens være en model, som vi kan bruge. Så er der Ryanair-modellen, som også kunne være en metode, og Claus Meyer er lidt inde på den omkring den her Blue Ocean Strategy. Det her med at skabe sig et nyt sted, hvor ingen har været før. Og det er igen det her med innovation. Hvordan kan vi komme over et sted, hvor ingen konkurrence er, hvor jeg er alene omkring tingene, og hvor jeg er sikker på, at det er fred, og der kan jeg også få en god pris for det. Og grunden til, at Ryanair spiller ind i det her, det er fordi, at det er dem, der er med til at opfinde det, man kalder for strategilæret, hvor man går ind og sætter en række konkurrenceparameter på markedet. Det kan være sådan noget som sporbarhed, det kan være sådan noget som pris, det kan være sådan noget som sikkerhed, og for deres vedkommende så også noget som lufthavns, lounges og alt, hvad der findes der. Og det kigger de på i forhold til konkurrenterne og siger, sådan noget som lounges, er det faktisk nødvendigt, vi har det. SAS bruger jo virkelig kassen på at have lounges rundt omkring, og det er jo siddet af alle de store selskaber. Det tog de væk, vi sagde, jamen det er ikke konkurrenceparameter, som kunderne, de vil have det her. De tog også de her store lufthavne væk, som sagde, at vi flyver til Nybæk, vi flyver til Esbjerg og alle mulige andre småsteder. Fordi det er kunderne egentlig ligeglade med. Det er det, de ser helt der på ud på et fremme sted. Så det er også cool, det var at gå hjem og kigge på jeres egen forretning. Og prøve på at kigge den i forhold til et konkurrentbillede, hvor I stiller jeres konkurrenter op. Og så prøve at stille parametrene op i forhold til, hvad er det noget, som kunderne de lægger vægt på. Og så prøve at justere ned eller justere op på de parametre, som rent faktisk kan give værdi. Fordi det er det, som kunne være interessant, og det er der, hvor I kan skabe ny forretning. Den sidste af de her, det er den her Creative Man, og det er jeg altid meget imponeret over, det der projekt der. Fordi min egen datter, hun skulle have sådan en Build-A-Bear ude i Bilka på et tidspunkt. Og inden vi set os om, så har vi købt for 50 kroner følelser, for 50 kroner varme, og for 50 kroner omsorg, og alt muligt, som man tilkøbt til produktet. Så det kan også være en metode til at forædle sin forretning på, det er at sige, hvad skal spejlet være for folk, hvor jeg køber ting, man har, og hvordan kan man så måske lægge nogle ting på, som folk de laver som tilkøb. Vi skal ind omkring de her mest betydende megatrends frem mod 2020, og det er det, de fire grupper, de har spillet tilbage til. Dem, der er markeret med rød her, det er dem, hvor de mener, at fokus kommer til at ligge ved jeres vedkommende. Og der er mantra, dem skal man kunne se i den strategi, der bliver lavet. Man skal gå ind og kunne teste på os og sige, de har tænkt på de her ting. De her ting, de er indarbejdet i jeres mulige fremadrettede model. Den første, som hedder viden. Ja, viden den bliver sådan cirka fordoblet hver 15 år. Og en af de der store vidensgeneratorer i dag, det er Google. 75% af al viden kommer via Google i dag, Wikipedia og alt muligt andet. Og det er jo forholdsvis nye medier. Google er jo kommet i 1998 og tænkt på, hvilken markedsposition de andre har i dag. Min far, han købte de der lademands leksikon til mig og min bror her midt i 70'erne. Og jeg husker, at han sagde til os, at så, drenge, nu er I simpelthen en lille skridt foran jeres kollegaer i klassen, fordi nu har I til enhver tid mulighed til at begynde at slå tingene op. Og tænk sig, hvor meget der er sket vidensmæssigt. Fra at vi bare for 15-20 år siden var afhængige af, at nogen stod og fortalte os ting ved et undervisningslokale eller noget andet, eller vi skulle have nogle bøger, som blev sendt i nye oplag, som er cirka 5. eller 6. år, til at vi nu direkte kan gå ind og se det. Og vi kan pille, hvor brugerne selv kender hver de ting, der står der, er jo helt fuldstændig fantastisk. Det betyder, det er selvfølgelig, at vi skal være meget mere opmærksom på, hvad er det kunderne, de gør. I skal være klar over, at de har mere viden omkring jeres produkter. Der er mere, transparenthed omkring det. De kan se det til enhver tid, hvad der foregår. Så her er I, skal I tænke på, at aktivation af viden sker så hurtigt, at det ikke er viden alene, som I tilfører folk. Det er måske det, der ligger uden omkring det. Vi har ny teknologi, som er en kæmpe driver. Og det vi jo ser her, jamen, det er, Emma kan pleje at grine af min telefon, og det kan godt være, den er lidt halvslatten. Men den er også 2-3 år gammel, og det ved jeg godt, at det er jo en gammel model i dag, sådan en. Fordi vi ser jo det her, det accelererer med en hast, som er helt utrolig. Nogle af dem, der har været dygtigst til at indbygge det med teknologien, det er altså nogen som skat eksempelvis. I kan godt huske, for bare 10 år siden, der sad i 14 dage, lavede jeg selvangivelser. Nu er det bare et klik, så har vi den genereret. Og man kunne godt i flere ting i vores samfund begynde at tænke, at digitalisering kan godt indbygges endnu mere. Jeg ved, faglige organisationer er stadigvæk langsomme til at indbygge teknologi i en del af deres forretning. Det, der selvfølgelig er det problematiske omkring teknologi, det er også, man som virksomhed kun er et klik væk fra, at folk de køber et andet sted. Men omvendt er man også nødt til at sige, at man er nødt til at gøre tingene enkelt der, hvor de kan gøre sig. Jeg lavede en opgave for en kunde sidste forår, og da vi så kiggede på, hvad skulle hans unique selling points være i forhold til markedet. Og jeg kunne se, at hans produkter var velegnet til at lægge ud på nettet, og faktisk at få de der webshops på det. Og der sagde han så, at han ønskede ikke at lave webshop, eller folk de kunne købe, fordi det var en måde, at han ville differentiere sig. Hvor jeg måske til ham, det synes jeg, der var den dårligste måde at differentiere sig på, fordi hvis det er det, kunderne de gør alligevel, så er det jo bare spillet ud af markedet. Så spørgsmålet kunne også være til jer, hvor mange af jer har tænkt teknologien ind i jeres forretning? Hvor mange af jer har et spejl, hvor I rent faktisk er med til at generere, historien omkring jeres forretning. Hvor mange har en webshop, hvor man kan købe jeres ting i dag? Eller er vi egentlig ude på det der marked, hvor vi laver den traditionelle salgsmetode? Vi ser sådan noget som hjemme- eller videokonferencer. Man er lidt tilbageholdende i Danmark, stadigvæk omkring det, og guderne skal vide, at det er svært at vide hvorfor. Jeg har sagt til Søren Svendsen over i Aalborg Lufthavn, Søren, hvad var den første i Nordjylland, der laver et videokonferencecenter? Og siger han, Jens, så mister jeg kunder i butikken, fordi at folk vil gerne flyve. Ja, det er også fint nok, men du kommer til at miste den alligevel på et tidspunkt, fordi vi begynder at blive mere miljøbevidste. Det er der noget svineri, at vi alle sammen vi sætter os i en bil eller et fly for at flyve et eller andet sted hen for at have et møde på en eller to timer, hvor vi i princippet lige så godt kunne have det via en videokonference, hvor vi kunne tale med hinanden. De unge er blevet meget dygtigere til det her med videokonferencer og tale med hinanden via Skype og alle mulige ting, der findes. Men det er ligesom om generationen, som sidder her, vi har det stadig bedst med, at vi skal møde folk. Så man kunne jo sagtens, Lars op i Frederikshavn Kommune, sige, at i stedet for at have møder, hvor I mødes med hinanden, så overholder vi en videokonference. Og man kunne tænke den mange steder med videokonference-ting. Tænk på dagpengemodtagerne i Danmark. De skal møde frem i både A-kassen og i jobcenter. Fysisk. For at møde folk. Og det man jo siger, og jeg håber på, Ola Hav, at du også kan påvirke beskæftigelsesministeren til, at hun begynder at lave nogle af de ting om. Fordi vi har stadig sådan, at hvis vi kunne se, om folk de drikker alkohol, og vi skal være sikre på, at de ikke står i morgensutter eller i deres kedelagt. Vi skal se, at de rent faktisk er arbejdsparate. Jamen er vi ikke kommet ud over det der med alkohol? Og det er ikke sådan noget, vi har i industrisamfundets tid, hvor der er nogen, der gik i dræk på arbejdspladsen. Altså det er jo galimatias, at vi kører tværs igennem landet alt sammen. Vi har en masse folk, som kigger hinanden i øjnene. Og så skal jeg forhåbentlig sige, at vi har stadig en lav ledighed i Danmark. Vi står på det. Så jeg håber, man begynder at tænke den her teknologi ind, også i de der sammenhæng. Google Home er så langt frem, at de er begyndt at kigge på, hvordan kan lave til intelligente hjemme. Jeg tror, at dig, der sagde noget omkring, at vi har sådan cirka 10 menuer, vi kører igennem i løbet af et års tid. Det er det samme, vi bruger. Jamen der kunne man godt fortsætte, at vi begynder at have intelligente køleskab, der ved, hvor hamburgeren er ved at slippe op. Så den faktisk meddeler os via en app, og appen stiller videre til den, som vi plejer at købe det ved, så vi rent faktisk kan få det. Vi er så langt med intelligent tøj nu, med nanoteknologi og hvad der ellers findes der, at tøj i sig selv faktisk går ind og måler på kroppen, hvad vi har af vitaminmangel og alt muligt andet. Så vi kan jo godt tænke sundhedsbegreber også ind i det intelligente tøj, hvor det intelligente tøj kan give det videre til vores app, så vi rent faktisk ved, at næste gang vi skal have nogle fødevarer, så skal der være mere jobbet i, der skal være nogle ting, som vi gør, at vores vitaminer det er, som de skal være. Så her ligger der et kæmpe boomende marked, hvor man kan med til at spille ind på tingene. Kigger vi på det her med e-handel, så ved jeg ikke, om det overrasker jer, men Danmark har faktisk Europa-rekord e-handel. Vi køber for 12.000 kroner per dansker ved eneste år e-handel. Og senest har man kunne se det her med postkasseloven, som vi jo alle sammen skal have rettet vores postkasser ind efter, også der er ude for 40-73, at man er begyndt at sælge postkasser nu, hvor der er pakker i. Det er faktisk sådan en normal standardpostkasse. Det er, hvor man er vant til at få de her pakker, der kommer via internet, hvor man har købt det der. Og kigger man lidt på sådan fremtiden, hvad der vil ske her, jamen så bliver det et boomende marked, så vi kommer til at bruge mindre tid fysisk i butikker, men mere tid, hvor vi disponerer tingene enten via det intelligente tøj, eller hvor det bliver disponeret via apps, som så køber det et sted. Ja. Den konsekvens, det har omkring det her med teknologi, jamen det er gennemsigtighed. Vi kommer til at se det her med 2D-stregkoder som en naturlig del. Og Henrik kan sige til mig, nu har jeg kigget på de her piktogrammer. Og nu, nu skriver jo verden, hvem vi er eller noget. Nu har vi kun et piktogram, så kan folk gå ind og kigge på det der. Eller nogen siger bare, jamen i stedet for et visitkort, jamen I kan bare gå ind på Google, så kan I se mig der. I stedet for alle de her ting. Så der kommer det til at ske. Jeg havde et par af de professionelle landmænd, som sidder nede i hjørnet, hvor vi diskuterede det her med 2D-stregkoder. Hvor langt vi kommer ud med det, det her med sporbarhed. Der var mange, der sagde, at det ikke kunne flest, lige vi kom ud af grøntsagsdelen. Men sporbarheden på dyre tingene er jo så langt i dag, det kan vi spore. Men jeg husker, I sagde, det her det var smart i fremtiden, hvis vi også som menneske gik rundt med en 2D-stregkode. Fordi når man rent rundt og score, i stedet for at danse med nogen hele aften, så var det smart, at man lige kunne tage en fredbrug på den allerede fra morgenstunden af, for at finde ud af, om det her det er noget, vi gad at bruge vores aften på. Og man ikke også, det kom på et tidspunkt. Fordi vi arbejder med SOS International, som jo ved er verdens største operatør på at hente danskere hjem, som kommer til skade i udlandet. Og de er så langt frem, at de godt vil vide, når herr Jensen rejser til Thailand, som har et hjerteproblem. om han rent faktisk har problemer med sig dernede. Og de vil også godt kunne give ham besked, inden han dør, og de skal have en hjemmetransport, som koster mange penge. Så de arbejder også med, hvordan kan vi bygge det her ind, sådan når Jensen han rejser, at vi ved, at han har hjerteproblemer, at han har nogle elektroder på sig, så han rent faktisk er i kontakt med SOS-center over på Frederiksberg. Vi har globalisering. Som I måske kan huske før, så kommer vi til at have en lavvækst i Danmark på de her 1-2% på en lille økonomi. Vi har de her store boomende vækstcenter, der ligger ude omkring os. Dem, som man kalder for brikklandene. Og det kan godt være, at nogen af jer er ved at kaste op over det og sige det der med brikland. Nu gider vi ikke høre mere om det. Men det er altså her, at hele væksten kommer til at ligge fremadrettet. Og når at Kina lige pludselig synes, at nu de går ned i gear, så er det altså fordi, de går ned fra 10-9% vækst på en økonomi, der er kæmpe, kæmpe stor. Og det betyder jo også, den kinesiske økonomi, at bare i løbet af 3 år, så overhælder den amerikanske økonomi, som det bliver verdens største økonomi. Og det gør jo også noget sådan tankemæssigt hos os, at der er nogle nye aktører, som rent faktisk er på markedet, som kommer til at købe vores ting fremadrettet. Spørgsmålet er bare, om vi egentlig er bevidst nok omkring det. Vi kører altså stadigvæk ud af 140 km i timen, og det vil vi så bare håbe, det er, at vi i Danmark ikke sidder på hænderne, fordi vi snakker altså om potentiale, det er kæmpe, kæmpe stort. Jeg mødte en af mine gamle bekendte ude i Østerhur, hvor han sagde, at han har minkfarm i Als, han har minkfarm i Dokkedal, og så er han inde i Estland. Og siger han, Jens, ved du hvad? Jeg er vant til, at vi får 125 kroner per minkskin. Nu får vi 400 kroner. Jeg dynger så mange penge ind, så det er helt utroligt. Og hvem er det, der køber? Det er russerne, det er kineserne. Hvem er det, der kommer på den franske rivera i øjeblikket? Det er russerne. Er vi klar, Lars, til at tage imod russerne her i Nordjylland? Nej, kineserne er nok heller ikke. Så vi har slet ikke tænkt hele den der del ind nu, hvordan er det rent faktisk, at de her ting, at de kommer til at gå. Ja, kigger vi lidt på, hvem er det, vi eksporterer til, jamen så er det jo stadigvæk vores nærmarkeder. Det er altid dem, vi tænker på, når vi tænker afsætning. Og svenskerne, som vi har afsat til for 60 milliarder kroner om året, er stadigvæk en af de største samhandelspartnere, vi har. Vi har afsætter for 19 millioner kroner til hollænderne. Og hvad hedder det? Det er det samme, som vi har omsat til for de samlede brikklande. Så der ligger altså nye markeder derude. Ja, og jeg kan se lidt omkring, hvad er det for nogle lande, der vokser. Ja, så er det. Skal vi producere forædlede fødevarer, eller skal vi satse på, at vi vil producere flere fødevarer til den voksne befolkning, som vi har? Det går stærkt i øjeblikket. Vi rundede 7 milliarder mennesker her den anden dag, og som det ser ud i øjeblikket, så runder vi 19 milliarder allerede i 2100. Så det er sådan cirka en tredobling af vores befolkning i hele verden. Vi vil se ind over den 100-årsperiode. Så der bliver virkelig nogle måneder med det. Så spørgsmålet er, om eventyr det ligger i bulkvarer, eller eventyr det ligger i, at vi skal satse på de der store, mellemmarkeder, som ligger rundt omkring os. Konsekvenser af det her med globalisering, jamen det er selvfølgelig ting, der kommer out of nowhere. Der har været en tendens til, at det der er interessant, når vi snakker omkring konceptuering og det selv, det er, at vi kan se, at det er de her store brands. Det er det, at man kan lave brands, som man gør globalt. Det er det, der er interessant. Det kæder. Vi har set det i Danmark også. Matas, det er det, der gør interessant salgsmæssigt. Det er, når det bliver kæder. Stark inden for trælagsbranchen har gjort til en kæde. Det er der, man bliver interessant, fordi så kommer kapitalfonde og købe det. Så det er det, vi kommer til at se i forbindelse med globalisering også. Det er det. Vi har kommercialisering. Landbrug og fødevare, der har været lidt ind omkring det i dag, at de iværksatte en kampagne sidste år. Jeg ved ikke, hvad historien er, de vil fortælle. Hvordan er det ude mere? Jeg har lidt svært ved at gennemskue det. Det her med øje på vindmøller er pæne at se på, men i projekten er så meget energi. Jens Storbo, den gode far Alexander, har lavet det her omdømmeminu, som han går meget op i, er modellen, man altid skal forholde sig til, når man vil afsætte noget. Sige, hvad er det for et budskab, vi vil ud med? Er det jeres følelsesmæssige appel? Er det produkt? Er det social ansvarlighed? Og medmindre I kan svare på de her ting, så burde jeg nok lige gå hjem og sige igen, har jeg i hele tiden en kommerciel platform? Jeg husker, han sagde gode forbo, at man prøvede på at lave en ny branding af Frederikshavn. Og han sagde, at det der er interessant, det er altid, at det er komer. Problemet var, at det var den sidste ikon, man har haft fra Frederikshavn, det var Harald Nielsen i 1960. Så det var mere opfindet end noget nyt. Men flere rene varer, mere inddragelse, mere værdi og mere modtager. Vi gider ikke som forbrugere at bare blive massekommunikeret til. Vi vil mærke et eller andet sted, at det er os, man kommunikerer med. En ny model, der går frem, det er omkring den måde, vi har det adfærdsmæssigt. Jørgen Duus rejste rundt for en 10-20 år siden og sagde, at vi kan opdele danskerne i fire segmenter. Der er nogle røde, der er nogle blå, der er nogle grå og der er nogle grønne. De røde, det er dem, der stemmer Socialdemokrater eller SF. Vi har nogle blå, det er de borgerlige, og så har vi nogle røde grønne, og vi har det der. Det var sådan forholdsvis nemt. Og ud fra de fire perspektiver, kunne man også sige, hvad var det for et forbrugsmønster, folk de har, hvad de køber. Men det er blevet meget vanskeligere nu, fordi at vi ved, at vi har forskellige adfærd i forskellige sammenhænge. Og det betyder jo også, at det der med at gå ud og spørge forbrugerne, hvad de vil have, er jo en forkert model. Fordi forbrugerne gør som regel stik modsat det, de bliver spurgt omkring. Og Henry Ford havde jo også den her med, at sagde, at hvis jeg havde spurgt kunderne i 1910, hvad de vil have i fremtidens transportmidler, så har de sagt hurtige heste. Der var aldrig en, der har sagt en bil. Så udfordringen som producent er også her, at man skal tænke i selv, hvad er det, vi tror på, at forbrugerne i fremtiden de vil have. Og det er her, hvor megatrendsene er gode til at se, hvad er det for nogle seje strømninger, vi ved, der er hen over de næste 10 år, som vi er nødt til at forholde os til. Kigger vi på dem her, jamen så vil jeg sige, den individorienterede, den fællesskabsorienterede, det er her, hvor vi har dem med stuen levesteg, eller dem vi har, dem her med røde spejepølse, den traditionelle mad. Hvorimod går vi over i de her to moderne og individorienterede? Jamen det er dem, der begynder at sætte lidt mere krav til fødevarer. Og det er jo egentlig synd, at vi overser dem, som egentlig godt vil engagere sig mere i tingene. Og så har vi så generation Y. Og jeg vil sige, som producent af mad, står I virkelig over for en udfordring her. For jeg tror, I kan hoppe på tungen alt det, I ved. Det er blevet sådan, at accelerationen i vores samfund gør, at i dag bruger man igennem til 12 minutter til at lave måltid mad. Og fremadrettet kan vi se, at den er nedadgående. Så hvis I regner med 2020, så bruger man 8 minutter på at lave mad. Så jeg tror ikke på, at det her med, at man kan fortune fadet her. Jeg tror, det er andre parametre, man skal spille på. Og kigger vi lidt på det her, som det har været. Jamen, det var som det var i gamle dage. Så lavede man det her organisering på basisbrug, og havde lidt den her Jørgen Duus-model. Og kom frem mod 2020, jamen så ville vi have den her one-to-one-markedsføring. Vi vil føle, at det er os, der bliver engageret i det her. Vi vil føle, at det er vores model, som vi får. Ja, og så er der ingen grænser for markedsføring. I har oplevet product placement igennem nogle år, enten bevidst eller ubevidst, hvor jeg har set, I forsøger at blive påvirket igennem fjernsynet. I USA er den her nye bølge opstået via Twitter, hvor producenterne de køber forbrugere, der går ind og skriver positivt om en produkt. Og på den måde med til at skabe et forbrug. Martin Lindstrøm har skrevet den her bog, der hedder Brainwash, hvor man ved nogle amerikanske forbrugere havde gået ud og få dem til at tale pænt om nogle produkter. Og der har man faktisk set, at dem, man har betalt for at gøre det, de satte altså et forbrug i gang. Så alle metoder gælder i dag, men det er meget vigtigt, det er den her en til en. Og så kommer der så meget andet dernede. Man begynder at sætte lydlogoer på tingene også, for det at bevare sit brand. Og en af de der sådan klassiske eksempler på et lydlogo i dag, det er Danske Spil. Det er godt huske, at det spil der. Det er for at blive ved med at bygge op omkring, at vi skal have så mange parametre ind for at være positive omkring vores produkter. Så der ligger en udfordring til at kommunikationsmæssigt. Så kan vi så sige, der er talt om medierne. Jeg synes, der er et eller andet sted, I har aldrig haft så meget plads i medierne, som I har nu. Altså i hvert fald, der hedder livsstil. Vis din bolig. Hvad koster din bolig? Madprogrammer og alt muligt andet. I har da alle tiders mulighed for at påvirke forbrugerne igennem de ting, som vi ser. Men det er også et spørgsmål om de kommercielle, og det er måske også et spørgsmål om at være med til at sætte den politiske dagsorden. For den kommer ikke af sig selv. Ja, lidt omkring reklamefilm, som er et univers, man bruger naturligvis meget i dag. Det har man spurgt på forbrugere tilbage i 2009, hvad man synes bedst om reklamefilm. Og de professionelle forbrugere, de kårede SAS så godt som hjemme som den bedste reklamefilm. Og det de jo sagde, det var, at det var en følelse, der spillede ind. Så gik man ud og spurgte den normale dansker, hvad for en reklamefilm de synes var bedst. Og de kårede så Haier-reklamen der. Og det, der sådan gik som chokbølge igennem den kommercielle verden, det var, at man er vant til at skifte kommunikationsplatform med andet ord. Og Haier-reklamen er faktisk over 10 år gammel. Så det viser bare, at hvis man først får skabt sin kommercielle platform, så kan man faktisk godt holde i rigtig, rigtig mange år. Men man skal være begavet i den måde, man får tænkt den ind på. Og I har jo også selv haft den inde på fødevare. I havde den her Gunnar Miner-reklame for nogle år tilbage. Og jeg synes, jeg så på et tidspunkt, den lige pludselig er jo ploppet op. Men man har ikke fastholdt åbenbart markedsføring omkring det. Så der mangler jo stadig, synes jeg, noget at få fortalt den her gode historie omkring de fødevare, som vi har. Det som branden de ser ud af, den har højst værdi. Og det kunne være rart, at man kunne skabe et nyt brand. Og Claus Meyer, han vil gerne skabe det her nordiske brand, som vi har her, nordisk mad. Og jeg ved ikke, Claus, om det har mixet værdi på i dag eller hvad. Er det nedadgående, er det opadgående, eller hvad er det? Det er opadgående. Så på et eller andet tidspunkt, så bryder det op i Coca-Cola-klassen eller noget andet. Men det kræver indsatser, for at vi kommer derop. Og jeg synes, hvis man kigger på det her, så har vi jo en god platform. Vi har mulighed for det der internationale superbrand, den for kvalitet, økologi og sundhed. Netop med, at vores kokke, når vi snakker omkring den nordiske sammenhæng, end det er dem, der fik en henholdsvis første, anden og tredje plads i 2011, og så blev Udland så kåret som den her bedste restaurant i 2010. Så vi har måske et afsæt, men Udland er ikke godt nok. Det er det, når det går galt. Og det her, jeg tror, det her med sporbarhed og fødevaresikkerhed, det er der, hvor vi virkelig kan have et unik selling point, hvis vi vil i Danmark. Fordi det hele det rasler ned, når det her det sker. Bønnespirerne i sidste forår i Tyskland, jamen det lægger lige pludselig markedet ned for bønnespirer. Tomaterne, det lægger lige pludselig spanske marked ned for tomater. Så hvis vi kan gå ud og garantere verden, at de fødevarer, vi har, at de har en høj fødevaresikkerhed, så ligger der alene her et kæmpe marked og venter på os. Fordi forbrugerne vil ikke blive dødssyge af produkterne fremadrettet. Det vil de ikke finde sig i. Så har vi den her kommercialiseringsting omkring fødevarene. Ja, gå nu ind og fortælle den her nye historie. Få sat jer sammen på tværs og finde ud af, hvad er det for en historie, vi gerne vil fortælle verden. Og vi skal kigge lidt bedre omdømme, Julie, så sige, hvad er det, vi vil frem med? Er det følelsen omkring det? Er det fødevaresikkerheden? Er det økologien? Hvad er det? Nogen har jo lidt inde på den her forretningsmodel. Det var kyd i første oplæg omkring, hvem ejer egentlig den her kæde? Og vores venner dernede fra det konventionelle landbrug, de fik lidt i chok, dengang I så, at jeg er ikke en pind, nej. De er bare producenter. Fordi at det er Coop og Bilka, de bestemmer prisen over for Arla Danish Blavn, som så bestemmer prisen over for landmanden. Så man sidder altså et ulykkeligt sted her, hvor man ikke kan påvirke tingene. Og når man så samtidig har skandaler omkring dyrevelfærd, jamen så er man så lidt på den. Og det er her, det kan være genialt, hvis man kan begynde at sige, hvordan kan vi springe nogle af de der led over? Hvordan kan vi komme tættere på forbrugerne? Kan vi jo mere til at fortælle dem direkte? Vi har en økonomisk vækst i Danmark, jamen, som jo buller det ud af. Det er jo ikke et spørgsmål om, vi ikke har penge nok i vores samfund. Altså, som privatforbruger har vi jo godt nok. Det danske samfund er lidt presset i øjeblikket, men vi fleste er der, har jo det, I skal have. Og det er også derfor, vi ser den trend i øjeblikket omkring, at vi gider ikke at bruge mere. Fødevaresektoren er jo en væsentlig faktor i vores samfund, som I kan se, har faktisk ret mange arbejdspladser. Tænk jer engang, hvis de der 20% af den eksport, som er svaret til 117 milliarder, vi bare kunne hæve den 10%. Tænk på, hvor mange arbejdspladser det vil give. Tænk på, hvor stor en del er med til at bidrage til vores samfund, alle samfund, hvis I kunne gøre det. På at vi fandt en ny historie, på at vi fandt et nyt afsætningsmarked. Det synes jeg ville være dejligt. Vi lever det her paradigme i dag. Faktisk er det ved at være sådan, at enten skal det være free, eller også skal det være fantastisk. Altså enten skal produktet være gratis, eller også skal det være fantastisk, det er med at gøre. Det værste, der kan ske, det er, at man bliver fanget i det, man kalder for stuck in the middle. Altså der, hvor man bliver presset på prisen. Og et par eksempler her, det er det her med, at det er et discountprodukt. Og det er dansk fødevare også. det vil komme derhen, hvor det er discounting. Så har vi de her luksusøl. Det er jo en fantastisk, man får 50 kroner for en øl, og folk er villige til at betale for den, fordi man får en ny oplevelse. Så hele den oplevelse-ting er jo noget, folk gerne vil betale penge for. Ja, det er hvad det kan betyde. Vi har den her voksen middelklasse, som kæmpe store. Polens middelklasse er allerede i dag større end danske. Vi har en demokratisering. Ja, vi glæder os over, at desto flere lande, der bliver demokratisk rundt omkring, desto større chance har vi for at afsætte fødevarer. Nu har vi brugt mange penge i Danmark på de her par krige, vi har haft med Irak og Afghanistan. Men det har jo også gjort, at de her diktatorer rundt omkring, at de er blevet nervøse. Så vi har fået nogle nye demokratier i Nordafrika. Og vi siger, det synes jeg, det er et eller andet sted, at der vil sige til os selv, at det har så været det, danske soldater med til at bidrage til, det er, at vi har fået de her ting væk rundt omkring. Og i og med for flere demokratiske lande, så får vi også flere afsætningsmuligheder. Så det kan vi kun være med til at bakke op omkring. Så har vi oplevelsesdelen. Og nu har jeg alligevel lidt efter Lars. Og Lars han fik jo nogen på buklen, var det halvårs tid siden, Lars, hvor du på TV Nords bedste sendetid sagde, at du synes sommerhuset er til at sætte prisen ned på udgang af deres sommerhus. Fordi at den nok vil nå toppen nu. Konsekvensen er i hvert fald, at vi har mistet mange tyske turister. 5 millioner af dem er forsvundet hen over de sidste år. Og jeg tror også, at vi har nået toppen på at tænke på det sommerhusene, at folk de skal bosætte sig i. Kai Frederiksen op for Sol og Strand har sagt, jamen jeg vil gerne med til at tænke en ny forretningsbalance. Jeg går og overvejer, kunne man ikke tænke sig, at man stiller sommerhusen gratis til rådighed? At det er det, der er vores åbne vindue og tilbud til russerne og til alle dem her, der kommer omkring. Du skal bare sikre mig et eller andet sted, at der er et fee, som jeg kan få i det her. Lidt omkring oplevelsesøkonomi. Berlin er absolut den mest attraktive hovedstad i dag. Den er bullret derude der. Det er det, vi kalder for en boomby. Hvis I kigger på de der overnatninger, de har 10 millioner, de er internationale, og de har 10 millioner nationale overnatninger. København ligger helt hernede. Det, de siger om turisterne, det er, at Berlin er autentisk. Berlin har den her coolness, der skal til. Så jeg tror, vi skal ikke bare tænke sommerhus i Nordjylland. Vi skal også tænke, kan vi gøre Aalborg attraktiv og autentisk? Det ser ud som om, der er noget på vej, hvor vi gør det. Men jeg tror måske, at man meget mere skal tænke i Aalborg. Det skal være noget, som er med til at trække, og så er sommerhusene supplement til det. Og så er det her med oplevelse. Der har jeg en mantra. Jeg ved ikke, hvornår I sidst har oplevet god service et eller andet sted. Som virkelig, der har rykket, hvor jeg sagde, hold op, det var da meget fantastisk det her. Det oplever vi bare ikke. Vores problem er, at vi evner ikke det der med service. Det at give kunderne god service. Så vi skal have ind på skolerne, det her med, hvordan servicerer faktisk andre folk. Og det problem med generation ny, som kommer ud nu, det er, at de har været vant til at være serviceret hele vejen igennem deres liv. Og dermed så, det med at yde service til andre, det evner man ikke. Så der ligger et kæmpe potentiale. Og den her, det er sådan en... den med forbrugerne. Det er et skifte, som vi har set. Det er, at de unge er frie længere, end de har været tidligere. Og det betyder også det her food to go mad, at det er der, hvor udfordringen virkelig ligger. Fordi at tingene går hurtigt, de er unge, de er til pizzaerne, de er til fastfood-restauranterne. Ja, vi har en globaliseringsbølge, som er slået igennem. Alle steder. Og det er det her med igen, at vi vil opleve, at vi får vores egen model. De politiske partier oplever 140 km i timen. De er bare nogle serviceleverandører. Der er ikke nogen, der tilslutter sig fællesskabet længere. Hver fjerde år har man muligheden for, at man kan få en ny serviceleverandør. Det gør man. Fagforeningen har oplevet det. Dem oplever man også bare som en serviceleverandør. Det er ikke det her med fællesskabet, der bliver tingene fremme med længere. Gud, konge og fædreland. Det har været i forfald de sidste 30 år. Startende med, da vi fik en dronning i stedet for en konge, da vi meldte os ind i EU, da Trille, hun i 71, sad på den her barskud, som nogen kan huske, og sang det her med Gud i det høje. Så alt det med fællesskab, der har givet os sammen, det er under afviklingen fremadrettet. Netværksøkonomierne. Ja, inden af det her fantastisk og free, det er det, vi skal levere. Vi ser flere af de her modeller, der dukker frem, og tingene, de vil stille gratis til rådighed. YouTube, hvor man går ind og kan lytte til et musikstykke. Og den er så genial, at den går ind og genererer, hvad det er, man har musiksmag. Det samme gør Facebook. Det er faktisk det medie, hvor I smider flest oplysninger om jer selv. Og dem er de så begavet, at de går ind og napper, sådan at de ude i telefonen der giver en god tilbud. Så det er virkelig en fantastisk ting. Nu kan jeg se, at jeg har lige den her omkring sundhed. Den har vi lidt omkring. Vi har fødevare, sundhedssikkerhed og mulige konsekvenser. Og så den sidste, jeg gerne vil have med, det er miljø og ressourcer. Det er omkring det, der sker fremadrettet. Vi er gået for det der, at det var fint at svine tingene til ikke. Lidt et kuriose omkring, hvordan beklædningsgenstanden har været op igennem de sidste 100. Jeg tilslutter mig din vision, Claus Meyer, hvor du siger, at det vi skal satse på, det er smagskvalitet, det er fredeligt, det er dyrevelfærd. Jeg har sat sporbarhed på os, og jeg vil godt stemme for, at vi tager økologi på os, at det er her, hvor tingene de ligger fremadrettet. Det var en lille rejse frem mod 2020 med de konsekvenser og de paradigmer, som er skillet op i forhold til de fire grupper. Jens, tak.
Jens er med os senere, så vi får lejlighed til at stille spørgsmål der. Nu skal vi strække ben. Vi skal ned i Kedelhallen. Vi skal ned og være med til at kåre den nordjyske madkasse der i samarbejde med Food Collective. Så stykke ned.
Ved prisuddelingen gik 3. pladsen med
66 point har vi Løvvangskolens hold 1 og Løvvangskolens hold 2. Stor hånd til dem. På anden pladsen med 71 stemmer skal vi sige tillykke til 5. klasse fra Hornum Skole. Og mine damer og herrer, vinderne af den nordjyske madkasse 2011. Giv stor hånd til 6. B fra Svendstrup. Og vi skal bede vinderne Sofie, Christina og Christian om, når de lige har snakket med TV Nord, om at komme herop og modtage en gavecheck på 5.000 kroner til klassen eller til et andet godt formål. Og så skal vi have de tre heldige vinder, repræsentanterne Sofie, Christina og Christian, som bliver for overrakt checken af uddannelseschefen fra Food College, Eva Lund, tillykke med 5.000 kroner.
Christian, han ligger også.
Mine damer og herrer, giv en stor hånd til vinderne af den nordjyske madkasse. Fuld fortjent til Svendstrup Skoles 6. B. Og vi skal også, at vi skal varme lidt med de håndflæderne og give stor hånd til de tre, som har stået bag kåringen af den nordjyske madkasse. Værsgo og rejse dig op. Og stor hånd til Katrine Jensen fra Vestforum, Asger Brun, eleven fra Food Collective Aalborg og Morten Jensen, Morten Kort, Mølleåen og Havet. Endelig vil jeg gerne sige tak til de mange virksomheder, som har bakket op om projektet her. Virksomheder, som har været med til at opdage den nordjyske madkasse muligt i Brun, La Bonta, Venmarks Fisk, Nordic Foods og Slagter Munk i Skagen. Og med de ord, så skal jeg bare lige bede eleverne fra, som kom på 3. pladsen, det er Løvvangskolen, hold 1 og 2, om at komme op til Eva og modtage en trøje og et diplom. Det er en Food College trøje, der er til Løvvangskolen. Værsgo at komme frem. Lukker skolen og lukker ind om to. Som altså har på en helt tredje plads. De nåede 66 point. Vinderen Stensbro-Kone nåede et plads på 78 point. Sådan. Håndtryk fra Eva Lund. Og en flot diplom. Og så skal vi endelig se vinderen af anden pladsen. Det var 5. klasse fra Hornum Skole, som også får diplomer og trøje. Og til de øvrige deltagere fra Svenstrup Skole og fra Hornum Skole, ja, der er der diplomer, som kan afhænge sig oppe ved dommerbordet umiddelbart efter denne præmieceremoni er afsluttet. Mine damer og herrer, vi har fået kåret den første udgave af den nordjyske madkasse. Vinderen blev Svenstrup Skole, 6. B. Nu kan den tage sit øjesyn. Her er vi på bordet for et år gæstår. Tillykke til Svenstrup Skole. Tillykke til de mange deltagere. Tak for i dag og fortsat god weekend.
Det var så slut på reportagen fra Mad på Nordjysk den 4. november 2011 på Nordkraft i Aalborg.